Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Vi tilbake og skal dreie seg om oljen. Vi har fått med oss Trond Omdal, oljeekspert I studio. Velkommen til oss. Vi så akkurat at Brent-oljen står nå litt over $74 fatet. Hvorfor har den ikke steget mer på de siste dagenes nyheter?
Delvis det at du I litt sånn svak sesongmessig. Altså det fysiske markedet I såkalt skuldersesong før du kommer opp til sommeren. Det andre jo forskjellen på I fjor da vi var I 86, ja, da var det jo mange, vel inklusive meg selv, som sa at det kan være tvil om vi har nok overskuddskapasitet. Nå vet vi at det antallet så mye som 2 millioner fat ledig kapasitet, hvis du tar hva reelt Saudi-Arabia, Kuwait, Abu Dhabi, Irak og Russland kan øke og har beviselig produsert så sent som I fjor. Så det gjør at denne frykten for sånne $100-scenarier falt litt bort. Så de to, det ene at det nok spekulasjoner, og at Trump har jo sagt og at Saudi skal, og OPEC skal øke produksjonen. Samtidig så kommer det jo en melding I dag at Saudi sier det igjen, de kommer til å vente. De skal ikke lures en gang til. Vi fikk et sitat I Financial Times. Nei, unnskyld, I Finansavisen. fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At Saudi ble lurt I fjor av disse såkalte waverne, som ble mye, altså unntakene.
80 land som fikk lov til å da kjøpe den fra Iran, selv om de ikke skulle gjøre det opprinnelig.
Ja, og du summerer det, så var det 1-3, 1-4. Og Mike Pompeo, utenriksministeren, sa da også I månedene før, null. Eksporten skal I null. Nå sier han det samme, men nå ser det ut som de mener
det. Men nå mener de det. Nå sier de at han sa det, fordi han hadde sagt det før, så kom det nå igjen at nå skal de sørge for at eksporten fra Iran blir null. Ja. De kan få bruke sin egen oljesandsynlig, men det null eksport. Det betyr at alle land som da kjøper nå, vil da bli satt på svartelist I USA, og kanskje bøtelagt til det.
Ja, og tilgang til finanssystemet jo der. Jo
men når det blir helt stoppet da, hver oljedråpe fra Iran stoppes, det da nok marked her likevel?
Ja, for Saudi alene kan... Altså, de produserer 1,3 millioner fat mindre enn de gjorde I oktober-november.
Så de har det
høyeste de noen gang har gjort. Så de alene kan kompensere eksporten fra Iran. Antar den har vært sånn 1-1-1-2. Disse unntakene det sannsynligvis var 1-2-1-3. Det ikke alt så offisielt. Ingen tror det går helt til null. Det blir noe smugling. Noe kommer til å gå gjennom Irak. Som Irak-olje, noe kommer antageligvis til å være at litt kommer Kina kanskje til å stoppe, men de fleste andre land tør nok ikke utfordre USA.
Det tror jeg helt enig det. Men altså, hvis Saudi-Arabia har en viss kapasitet å gå på, de vil jo aldri ta den 100% ut. Alle som driver business eller forsiktig, de vil liksom ta hensyn til viser en liten strikk å gå på og liksom tenke, altså, de vil jo ikke produsere 100% av kapasiteten for å kompensere det Iran ikke selger.
Nei, for da blir jo spørsmålet, hvor stopper de? Og når jeg var her I fjor, så var det jo frykt for at på grunn av denne Khashoggi-affæren, at Saudi ville oppheve og følge sine egne interesser. Det gjorde de jo ikke. Det tvert imot så hadde de kuttet, som vi sa de ville gjøre. Nei, Saudi trenger jo trenger egentlig nesten 90 dollar olje for å balansere.
Ja, så vil de da møte Trump og øke produksjonen for å, og som også igjen vil da kanskje gi lavere oljepriser enn vi har i dag? Eller vil de si, altså de har jo egen interesser. Hvem teller tyngst? Hva veier tyngst?
De økonomiske interessene teller nok tyngst, og Khashoggi-trapet førte jo faktisk til det motsatte, at for han, Bin Salman, sa, han hadde tydeligvis et litt selvinsikt, hadde vi sagt på en konferanse, vi får ikke en dollar utenlandske investeringer inn i hans prosjekter, blant annet å bygge et nytt Saudi-Arabia oppe ved Rødehavet, et sånt ned om 500 milliarder dollar, the new Saudi Arabia, der folk kan omgås uten hijab og med alkohol eller sånne ting. Så derfor, han trenger mer penger til disse, men så fikk de jo masse penger inn i den der Aramco-obligasjonslånet. Men der også er jo et eksempel, det er klart, høyere oljepris gjør jo at de betaler mye lavere lånekostnader. Så åpenbart de økonomiske interessene viser de kommer først. Samtidig så er Saudi i sin interesse å få Iran i kne. Saudi og Iran er dødsfiender. Det er både denne sunni som er Saudi og Shia som er Iran, men så selvfølgelig altså det er om dominans i regionen. Så det er jo et spill her, Saudi og Israel og USA på ene siden, og så er det Iran og for så vidt Syria, ja, så har du Hezbollah. Og
men hvis USA og andre har klart å skvise Iran, kan tenkes, ja, og får denne eksporten ned til null, så kan du tenke seg at Iran da svarer med en annen aksjon i Hormuzstredet.
Ja, har ikke de truet med å stenge Hormuzstredet da?
Jo, det går jo veldig mye av verdens oljeproduksjon som går gjennom Hormuzstredet, så hvis de da på en måte stenger det på en eller annen måte, så, og da får ikke verden olje. Da kan du være fornøyd, for da går oljeprisen rett opp.
Jo, men jeg vil ikke det. Jeg synes 75 er helt fint. Ja. Oljeselskapene tjener jo penger som hakkemøk. Og faren som mange investorer bekymrer seg, spesielt kanskje oljeselskapsinvestorer, ser at rik, for han spør hvorfor går ikke aksjene mer? For han frykter jo det som skjedde i fjor. At det gikk oljen i 86, Men det som skjedde var jo ikke bare skiferolje. Skiferolje økte, men det var jo at Saudi økte produksjonen i Russland. Og så fikk du oljen i 50, og det var jo et flykrasj av... Det var jo helt for spesielt oljeserviceinvestorer. Det gjør det jo nesten uninvestable for mange, ja, å ha disse enorme svingningene. Så derfor er det en del olje. Oljeselskapene har jo steget kraftig tross alt.
De har steget internasjonalt, ja. Men altså, man vet, for eksempel vet man ikke hva Russland gjør. Russland står på side da med Saudi-Arabia og de andre landene.
Ja, men Russland
skal... Men hva kan de... Plutselig kan de
være... Jo, men de har et par hundre tusen fat. Nei, 250. Ja. Så det er Saudi som har 1,2...
Og de andre arabiske landene.
Det, ja, til sammen har sånn 700-800 tusen. Altså, det er veldig lett å se, du kan summere opp 2 millioner fat, mer har alle disse landene produsert i løpet i det siste året.
Men hvis oljeprisen skulle, altså, nå står den i 74 dollar, hvis den altså da skulle gå i finansavisen, så styrer du 85, ok, så 85 eller 90 eller 95 eller sånn, men da går etterspørselen ned. Ja, da blir det dramatiske endringer, altså det vil jo påvirke flyselskapet, de kan jo ikke fly, de kan ikke legge på prisene, internasjonal skipsfart, det blir jo masse konsekvenser.
Ja, men det er over 80, så er det, og spesielt er det noen av disse landene som har fått unntak. Det er jo heldig for India, Kina, Tyrkia spesielt, men nå er ikke Tyrkia så viktig. Men opp til 80 så er det nok antageligvis i sum kanskje positivt, og faktisk for USA så er det positivt for GDP-veksten i USA. Selv nå så sier faktisk en del skiferoljeselskaper opp folk. Så det interessante i høst, det har jeg aldri hørt før på de 12 årene jeg var oljeanalytiker. Fed-sjefen sa, når oljen sto i nesten 80, at dette er jo selvfølgelig bra for USAs økonomi. Så Trump er litt gammeldags, eller kanskje han nå har lært at et stykke oppover her, så gir det et positivt GDP. For nå kutter jo oljeselskapene CapEx 10% ned, skiferoljeinvesteringene forventes, mens offshore for første år nå siden krisen er opp. Det betyr jo 10% ned slår jo ut på negativ GDP-vekst i USA. Mm. Så hvis Trump skjønner økonomien nå...
Ja, han skjønner ikke så mye da. Men...
Ja, kan det. Ok, eller noen rundt han. Så ser han at noen av de som har blitt sagt opp er jo i Trump-country og Trump-velgere i Nord-Dakota, i Texas og så videre. Og det er jo egentlig no-brainer. Det sa, husker jeg fra internt, eller så sa at noen kunder, når Trump kom inn, for hvert fat Iran forsvinner fra Iran, så er det egentlig USA, altså det er økt produksjon og eksport fra USA, ja, og flere arbeidsplasser.
Og til høyere priser.
Ja, så det burde jo mer industri, det burde være en no-brainer. Pluss at sannsynligvis kalkulerer Trump, for det jo spørsmål, bensinpriser, Iran. Og så ser jeg ned, og jeg tror til og med på Hegner online var det en som skrev hos dere veldig bra at ja, kanskje kalkulerer han med at Iran en bedre sak så lenge bensinprisen bare $3.
Ja, men hvis
fire, ja, hvis han fire, så det problematisk.
Nå kommer vi til kjøresesongen, ikke sant?
Og hvis jo, men $3 på gæld, det fem-seks kroner. Det...
Men amerikanerne blir gærne hvis, altså, ja, hvis bensinprisen blir på høy, så blir de gærne.
Ja, men så samtidig... Så
gærne på Trump, ja, så ikke sant?
Men så, samtidig så det en faktor til at den lettoljen som skiforholdet, det veldig mye mer bensin en diesel, sånn at sånn så har ikke bensin, altså bensinlagrene har vært litt større enn diesellagrene, ja. Så bensinprisene har ikke gått like mye som råoljeprisene, så det har liksom ikke slått ut på consumer confidence enda, men det er jo et punkt der det er for høyt.
Det er ute, det er for høyt, det er rommert, men da sier du at vi går i $85 før sommeren?
Ja, ja til sommeren, ja.
Til sommeren, okay. Ja. Før sommeren.
Men hva, altså, hva OPEC skal møtes neste gang i juni?
I slutten av juni.
Ja.
Og da kom jeg sannsynligvis beholde kvoten, for i kvotene så ligger det en økning i, med Saudi blant annet alene skal øke med 500,000 fat. Så altså, de har jo kuttet mer enn de trengte, spesielt i Kuwait. Men kvotene kan nok justeres noe. Men det, og det er jo spesielt Saudi da, som har ytterligere minst enn... Ja, ja, de har faktisk ytterligere 800,000.
Men betyr det at du tror du at OPEC ikke vil øke, men de har en økning allerede inne? Eller vil OPEC etter møte i juni bestemme seg for å øke produksjonen ytterligere?
Jeg tror ikke kvotene, altså det totalsummen der, tror jeg vil antageligvis beholdes. Og så kanskje noe justering, men i sum så tror jeg det blir beholdt, men at Saudi i hvert fall produserer opp,
som de skal.
I den kvoten sin. Ikke
men hvis prisen ligger da, mellom, i dag er det $74 per fat, opp til $85, ja. Så rundt $80 per fat, det er jo ingen som kan se det. Eller, man,
nei, det er jo spekulanter som
ja,
driver.
Men hva skal til for at, denne, at oljemarkedet skal kollapse fra 80 til 50 igjen?
Det gikk jo veldig fort i fjor høst, og det var flere som ikke forutså det den gang.
Nei, hva skal til for at det,
altså, det er viktig? Jeg mener at du kan... Absolutt ikke. Du kan lage et ganske plausibelt scenario at fjerde kvartal ser litt softere ut, altså mykere, altså, unnskyld, balansen ser bedre ut. Faktisk Norge påvirker, fordi at Johan Sverdrup-feltet alene skal ha 440,000, det feltet
når
alene.
Når er de vri på kranen der?
Ja, offisielt 1. november, jeg tror de kommer 1. oktober, ja. Kanskje til og med i september. Og hvis de kommer 1. oktober, så har du faktisk platåproduksjon fra fase 1 allerede innen 31. 440,000, så Norge er alene.
Da går Sverdrup for fullt, da.
Ja, så skal det jo ha fase 2, da er det jo ytterligere det over 600. Vet du hvor mye inntekter fra Sverdrup-feltet vi får på toppen, brutto, når det produserer over 600,000? På $65?
Nei, ja, det tøker jeg etterpå, men det er jo kjempetalt, selvfølgelig.
100 milliarder kroner.
Ja.
Og det meste går til Norge, så du skulle tro vi i Norge hadde vært litt kryere av oljen, og ikke...
Ja, men det er noen som mener at vi skal stenge ned.
Ja, det er en annen debatt.
Med konkrete spørsmål, er det noen som kan få den oljen til å tippe til $50 igjen?
Ja, altså, en resesjon i USA.
Ja.
Nå Kina bremset jo kraftig opp, nå ser du at Kina-tallene går rett til veien igjen. Men de siste fem... I hvert fall de siste $10, vi satt her når det var 65, du hadde jo rett at det ville gå litt lavere. De siste $10 var jo nesten en fullstendig sånn risk-off med skulle sparke Fed-sjefen, det var trekk ut av Syria, forsvarssjefen trakk seg, government shutdown. Så det var jo en del ting der, altså, sånne totalt risk-off-scenarier. Men jeg mener jo kanskje noe av det de frykter også var jo at Saudi ikke skulle kutte nok. Det burde markedet nå skjønne.
Ja, det gjør
at Saudi følger sine økonomiske interesser. Ja, og da er... For det som skjedde i fjor var jo at ja, ned til 70 var egentlig følte skriptet. Og så kom det under 70, og så sier Saudi, ja, nå kutter vi. Men så kom Trump med disse to tweetene, don't you dare. Og så var det Khashoggi, og så var det alt dette med...
Men det viser jo hvor skummelt det er å investere eller spekke i olje, da. Men det er påvirket av ting man ikke har nærheten å forstå og se.
Ja, nei... Vi skrev en oljemarkedsrapport på det tidspunktet, eller med kolleger med to tweet or not to tweet, that's the oil price question. Men jeg sa vel i Finansavisen på det der jule, når dere spør, at Trump kanskje forstår litt mer neste år at det er ikke det er faktisk i USAs økonomiske interesse. Og jeg skrev vel også at jeg trodde Iran kom til å stramme inn, for nå er det et halvannet år til valget. Iran er antageligvis en bra kampsak, altså pro-Israel, pro-Iran.
Ja, Israel, men i Amerika skjønner du ikke noe hva som foregår i Iran. Altså,
ja, men du greier å se folk på torget der på fjerde som sier death to US og US is Satan og sånt. Det forstår
det
folk.
Se, det kan man se, jeg ser det.
At folk ser at Trump kan si at dette er ikke bra.
Nei, men samtidig så har det den effekten at man har denne avtalen, atomavtalen, som kanskje faller bort hvis Iran blir presset, så begynner det å ruste opp med atomvåpen igjen, og da er det gående.
Men dette er jo, hvis du husker de neokonservative under George Bush, så var jo deres plan egentlig å regimeendring Saddam Hussein.
Ja, det husker jeg.
Og så skulle de ta Iran, og så skulle de true Saudi med å få på plass reformer, eller splitte opp landet. Det har jo gått fryktelig galt en stund i Irak, og Iran har jo økt sin innflytelse, men nå er nok Iran litt, altså du ser at de bruker mindre penger på Hezbollah, litt mindre penger på Syria, litt på Yemen, men de greier seg jo fortsatt, og nå prøver de å stramme skruen ytterligere. Men så kan du spørre, regimeendring, får de til det? Pompeo lagde en sånn 12-punktsliste om alt det Iran må gjøre for at de skal slippe unna, og det er jo basically, ja, slutt å være verdens verste terrorister.
Ja. Men apropos verste, altså jeg leste en nyhetsmelding i går, og i Saudi-Arabia i siste uken er det henrettet 37 personer. De driver altså henrettet folk.
Ja, nei, det er ikke noe.
Til og med norske utenriksministeren stod frem i dag tidligere i formiddag og sa det at det må de slutte med. Det tror jeg ikke de hører så mye på, men altså, hvis de henrettet folk for helt bagatell med ting, 37 siste uka.
Nå, Iran har vel drevet med steining for utroskap, det er jo heller kanskje ikke noe sånn.
Neida.
Sånn moderne straffemetode som er bærekraftig.
Men enn så lenge så tror du altså vi ser $85 før sommeren, eller i løpet av tidlig sommermåned?
Det strammeste kvartalet er jo tredje kvartal. Og der er det allerede, selv før Iran, en underbalanse på over 1 million fat. Så derfor, og hvis du da mister kanskje så mye som en til, Så begynner du, kan du nesten se at oi, sant, går dette bra? Er det nok spekulasjon? Så går jo markedet gjerne litt i forkant på spekulasjon om dette. Fordi at, altså, sommeretterspørselen, tre kvartal er altså 1,5 million fat høyere enn det vi er akkurat nå. Akkurat når måneden skifter april-mai er lavpunktet egentlig. Så jeg mener markedet i dag undervurdere, ja, fordi det er ikke helt stramt nok enda, og så er det energifolie-storyen der, og så er det det at en tror at, en så jo hva Saudi gjorde i fjor, men forskjellen i år i fjor er at Saudi gjorde det før de trengte det. Nå kommer de til å være konservative på den andre siden.
Men det tilbudssiden og etterspørselssiden er da det vi snakket om i sted, at det kan jo tenkes at hvis oljeprisen da blir liggende på $80-90 per fat, så vil da bensinprisen i så mange land øke så mye at etterspørselen ikke går ned, at flyselskapet ikke har råd til å kjøpe fuelen lenger. Etterspørselen kan det gå ned.
Ja, men at opp til 80, så må du også huske at hvor høy inflasjonen over vår er ikke veldig høy, for vi hadde jo samme prisen i fjor. Det ble 72 gjennomsnitt. Så i fjor var det et slags negativ prissjokk. Det er ikke det i samme grad.
Men det kan bli litt 80-90 da.
Jo da, men også er det en del økonomer som i sum, det er en del positive ting, for når du får penger inn til disse sovereign wealth fund i Midtøsten, så at det knyttes til en sånn emerging markets boom. Det er det ene, og så er det økende oljeetterspørselen faktisk i USA, så er det, ja, det er en negativ effekt på bensinprisen, men det er en positiv effekt for hele skiferoljeindustrien. Altså, øke og diesel og transport og så USA bremset jo kraftig ned, men du ser nå i andre kvartal så er jo GDP-veksten i USA ganske kraftig igjen, så jeg tror vi får en heidundrende sommer igjen. Så skal, men så jo frykten det som holder igjen eller mest då at du ser at Q4 sannsynligvis er slakkere, du får mindre infrastrukturbegrensning i dette Permian, bassenget som dette oppkjøpskampen nå mellom Chevron og Anadarko, dette 50 pluss milliarder.
For siste melding, det kommer meldingen dette veien i studiet, at Equinor 20% annerledes felt i Mexico-gulfen. Vi har funnet masse olje.
Ok, javel. Okay.
Ja, heft, ser det fort. Siste
ned. Ja. Men Equinor er fortsatt ned 1,3%.
Ja, akkurat kommet nå skal folk regne på det. Ja. Et skjell er båret, og så har det et felt hvor de har 20% av. Da har de funnet uendelig mengde olje. Det det eneste som blir rike på dette, vet du, det Norge.
Ja, så kjems
vi
alle.
Sverige har flyskam, og vi har oljeskam.
Oljeskam og klima.
Flyskam, ja, men du reiser til Stockholm med Anna.
Ja, da, det går begge veier, det vet du. Men Trond, tusen takk du kunne komme til oss i dag. Da venter vi høye oljepriser frem mot sommeren. Vi skal videre til teknisk analyse av hovedindeks, brent olje og valuta.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.